Dintre toate minunile făcute de Mântuitorul, Evanghelistul Ioan a ales 7, pentru că aceste 7 au niște semnificații deosebite pentru viața noastră de fiecare zi. Iată, în capitolul 6 din Evanghelia după Ioan este descrisă o altă minune pe care a săvârșit-o Domnul nostru Iisus Hristos, hrănind o mare mulțime de oameni. A fost o fascinație a mulțimilor cu această personalitate extraordinară, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Felul deosebit al Mântuitorului de a se purta cu oamenii a făcut ca mulțimile să fie atrase ca de un magnet de personalitatea sa. E adevărat că mântuirea este personală și Mântuitorul nu a folosit evangelizări publice pentru a mântui mari mulțimi de oameni. Dar odată ce oamenii aceștia vin în contact cu Mântuitorul, el le predică Evanghelia, le spune adevărurile care îi dezrobesc. Apelează la mulțime, cu toate că decizia trebuie să o ia personal fiecare dintre cei care ascultă Evanghelia Mântuitorului. Una dintre minunile care sunt povestite de toți evangeliștii, de toți cei 4 evangeliști, este minunea aceasta a mulțirii pâinilor. Haideți să discutăm, în primul rând, despre atracția aceasta a mulțimilor către Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul a devenit un fel de magnet care polariza în jurul său mulțimi mari de oameni. Iată ce spune versetul numărul 2. O mare gloată mergea după el. În Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 45, ni se spune că veneau la el din toate părțile. Cei care veneau în jurul Mântuitorului veneau din toate regiunile, din toate părțile țării. În ciuda tuturor eforturilor dușmanilor Domnului Iisus Hristos de a-L ponegri, de a-I scoate nume rău, de a vorbi despre El în toate felurile, toată activitatea aceasta nu a împiedicat niciodată mulțimile să vină la Mântuitorul. Se pare că există 3 lucruri în această atracție a mulțimilor către Domnul, către Domnul nostru Iisus Hristos. În primul rând, este magnetismul personal al lui Hristos. În Evanghelia după Luca, la capitolul 9, versetul 11, există un detaliu foarte semnificativ. Noroadele, spune Sfânta Scriptură, au mers după el. Iisus le-a primit bine. Dacă studiem relațiile Domnului Iisus Hristos cu diferite persoane, cu diferite categorii de persoane, constatăm că de la copii până la oameni bătrâni, El manifestă o fascinație extraordinară pentru cei din jur. Există un magnetism care atrage pe oameni la Hristos. Reacția unui copil față de un om matur, spunea cineva, este un test bun pentru caracterul acelui om. Ce fac copiii în preajma ta? Spune, de fapt, cine ești tu. Dacă fug copiii de tine, dacă se tem de tine, plâng în prezența ta, înseamnă că este ceva, o problemă serioasă cu tine și cu caracterul tău. Dar atunci când copiii vin la tine, când te caută copiii, când copiii se simt confortabil în prezența ta, înseamnă că în caracterul tău există o bunătate care atrage pe copil. Instinctul copilului este atras de bunătatea din tine. Copiii aleargă în brațele Mântuitorului, în ciuda faptului că ucenicii îi fac scandal cu părinții, să-i gonească de acolo că-i tulbură. Îl deranjează pe Mântuitorul. Și Domnul i-a certat pe acești ucenici și i-a spus, lăsați copiii să vină la mine. Apoi păcătoșii nu se simt deloc deranjați de faptul că stau în fața unui Dumnezeu sfânt, unei persoane absolut sfinte. Sfințenia Domnului nu este o asemenea sfințenie care îți creează complexe. Nu? Reacția păcătosului este ciudată. Să simt bine în preajma Mântuitorului. Au îndrăzneală să vină cu păcatele lor la El. Au îndrăzneală să vină cu problemele lor înaintea Mântuitorului. Cineva spunea că nu vine la biserică pentru că este păcătos. Și cineva a spus, dar vine, Domnule, că biserica este pentru păcătoși. Și omul acela a replicat, eu am suferințe destule. Nu vin să mi le mai creeze și sfinții de la biserică. Sfințenia noastră, se pare, creează suferințe altora, creează complexe altora. Este o sfințenie care acuză, o sfințenie care discriminează. Sfințenia Domnului este o sfințenie care atrage pe păcătos. Apoi bolnavii au îndrăzneală la El să duc la Mântuitorul cu bolile lor, cu necazurile lor, cu problemele lor. Nu se tem că o să fie respinși. Cred că aceasta este atracția aceea irezistibilă a Harului Divin care este personificat în Hristos. Dacă inima noastră are nevoie de ceva, este milă, este har. Și acolo unde există har, omul împovărat de păcate este atras, așa cum fluturii sunt atrași de lumina unui bec. Unde există milă, unde există compasiune, unde există har, păcătoșii se îmbulzesc. Vin pentru că fiecare din noi avem nevoie de milă și de har. Domnul primește pe fiecare cu căldură, cu sinceritate, cu adevăr. Există autoritate divină în același timp, dar și căldura primitoare a unor brațe deschise. El a spus cuvintele acelea remarcabile, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage pe toți oamenii la mine. Ceea ce se întâmplă astăzi, la 2000 de ani de la cruce, după ce Domnul a fost înălțat de la pământ, înălțat pe lemnul crucii, a expus mila și iertarea gratuită lumii întregi. Iată cum magnetul acesta încă atrage oameni spre cer. Cât de adevărate sunt cuvintele acestele Mântuitorului. De pretutindeni, din toate neamurile pământului, oamenii sunt atrași ca un magnet puternic ceresc, sunt atrași spre Hristos datorită harului său extraordinar. Cineva spunea așa, viața unui om este mult mai reprezentativă decât cuvintele lui. Și când oamenii evaluează pe cineva, faptele omului sunt socotite ca dolari și cuvintele lui ca cenții. Dacă viața și doctrina sa sunt în dezacord, masa celor care îl urmăresc vor accepta practicile lui și vor respinge predicile, zicea Spurgeon. Există un autor american care a explicat magnetismul pe care îl are Billy Graham, de exemplu. Și el spunea că există cel puțin trei calități la Billy Graham care îl fac să fie o persoană absolut magnetică. În primul rând, este un om care are carismă. Când ungerea Duhului lui Dumnezeu este peste cineva, Dumnezeu dă omului respectiv acceptare din partea celorlalți. Oamenii te acceptă mult mai ușor pentru că Duhul lui Dumnezeu este peste tine. În al doilea rând, Billy Graham este un om al curajului. Oriunde ar fi în lume, el punctează predicile sale cu cuvintele. Biblia spune, chiar și în zilele când autoritatea cuvântului lui Dumnezeu este chestionată, oamenii voiesc să audă pe cineva care vorbește cu autoritate, o autoritate divină. Și Billy Graham vorbește întotdeauna ceea ce spune Biblia. Și în al treilea rând, Billy este un om al compasiunii, al milei, al harului. Chiar și criticii lui, cei mai aspri, admit că lui Billy Graham îi pasă de oameni. A dovedit-o în zilele luptelor pentru drepturile civile în America, când a fost alături de negri discriminați. Prin vizitele la zonele de dezastru din lume și prin interesul lui față de oamenii oropsiți și de nedreptatea socială care există astăzi în lume. Ca domnul său, spunea Olson, el expune har și adevăr. Și acest lucru îl face o personalitate atrăgătoare, o personalitate cu magnetism. Așa se explică personalitatea aceasta magnetică a lui Billy Graham. Dar omul cu cel mai mare magnetism al personalității sale a fost indiscutabil Domnul nostru Iisus Hristos. Și mulțimele au fost atrase de El. O altă explicație pentru care oamenii veneau în jurul Mântuitorului este mesajul său. Noroadele, spune Sfânta Scriptură, Luca 10:11, au mers după El și Iisus le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. Oamenii întotdeauna se îmbulzesc să asculte pe cineva care are un mesaj real, care vorbește despre ceva real, ceva care are tangență cu viața mea de fiecare zi. Ascultăm discursuri de toate sorile care n-au nimic de a face cu noi, alea plictisitoare. Dar când cineva vorbește de problema mea, când cineva vorbește despre educația copiilor și eu am probleme cu copiii mei, sunt ochi și urechi, când cineva vorbește despre tratarea bolilor de stomac și pe mine mă doare stomacul, sunt ochi și urechi. Când cineva vorbește despre mântuirea sufletului meu, care este încărcat de păcat și am semne mari de întrebare despre destinul meu veșnic, sunt ochi și urechi. Mesajul real adună ascultători reali, adună oameni. Haideți să vedem de ce Iisus era așa de deosebit în mesaj. El era foarte deosebit de cărturarii care aveau și ei mesajele lor în timpul acela. Iată ce spune Matei, capitolul 7, versetul 29. El îi învăța ca unul care avea putere, unul care avea autoritate, nu cum îi învățau cărturarii lor. Cărturarii lor vorbeau despre ceva în care nu credeau. Iisus vorbește cu autoritatea celuia care a inspirat Scriptura. Vorbește cu autoritatea Dumnezeului care s-a făcut trup și a locuit plin de slavă și adevăr printre noi. Apoi, iată ce spune Evanghelia după Luca la capitolul 4, versetul 22 și îmi place așa de mult versetul acesta. Toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui. Când Iisus Hristos își deschide gura, din gura lui ies cuvinte pline de har și lumea se mira de asemenea cuvinte pline de har, pline de milă, pline de compasiune care ieșeau din gura lui. Iisus avea ceva de spus și ceea ce avea el de spus avea rezonanță în sufletele oamenilor. Oamenii știau că acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Mesajul lui era mesajul speranței. Aici vreau să vă spun că lumea are nevoie de speranță astăzi și dacă avem un mesaj pentru lumea noastră disperată, trebuie să ducem un mesaj al speranței. Imaginea este imaginea lui Noe. 40 de zile de nopți și de zile a plouat în continuu. Corabia a fost purtată pe valurile unui potop cum n-a văzut pământul niciodată. La un moment dat, corabia s-a oprit și când singura fereastră de sus s-a deschis, Noe și-a dat seama că această arcă a salvării în care era familia lui și câte o pereche din toate animalele pământului se oprise pe vârful unui munte. A dat drumul unui corb care a plecat și n-a mai venit. A dat drumul unui porumbel care s-a întors repede înapoi fără niciun rezultat. Apoi a dat drumul din nou porumbelului. Și spre seară, spune Sfânta Scriptură, după o zi întreagă de așteptare, a venit porumbelul acela având în cioc o frunză verde de măslin, ruptă proaspăt. Frunza aceea nu era o frunză dintr-un copac, era o speranță, era un întreg viitor, era o întreagă viață în frunza aceea. Poate spui, e un simplu cuvânt, e o simplă vorbă banală, e o simplă casetă, o broșură, o Biblie. Nu, este un cuvânt al speranței. Este o viață întreagă care poți să o dai celuia care o așteaptă de atâta vreme. Cuvintele Mântuitorului erau speranțe și toți care auzeau aceste cuvinte se umpleau de nădejdea viitorului. Un al treilea lucru care îi fac pe oameni să vină la Iisus Hristos este minunea, este miracolul pe care Hristos îl săvârșește. O mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea el cu bolnavii, spune versetul numărul 2. Iisus nu vorbește doar, el face ceea ce vorbește. Lucrarea lui o constă în predicarea Evangheliei, dar și în aplicarea practică acestei Evanghelii, în vindecările miraculoase. Iisus nu și-a pierdut audiența pentru că faptele lui au fost consecvent în ton cu mesajul. Dacă noi vom continua să spunem ce minuni vom face noi și nu se întâmplă niciuna, oamenii nu mai vin. Mântuitorul n-a fost un asemenea predicator. Mesajul și faptele lui erau tot una. Iată ce spune un om specialist în domeniul acesta. Îl cheamă Nicodim. Este unul dintre cei mai mari din Israel. Învățătorule, zicea el, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. De aceea vin oamenii la tine, pentru că ești de la Dumnezeu și dovada că ești de la Dumnezeu este că faci semnele și minunile care le săvârșești tu. Apoi, mulțimea a venit pentru că a văzut compasiunea Domnului nostru Iisus Hristos. În Matei, capitolul 9, versetul 36, când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, spune Sfânta Scriptură, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. S-a făcut milă de ele. A avut compasiune. Compasiune înseamnă a intra în pielea altuia, în durerea altuia. A înțelege necazurile celuilalt. Mila Domnului pentru indivizi și pentru mulțimi vine din compasiune. Această compasiune este născută de viziunea lui. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut mulțimea, gloata de oameni care vine spre el. Iisus a văzut oamenii cum nimeni nu i-a văzut vreodată. I-a văzut așa cum sunt ei, în nevoi, în necazuri, în suferințe, necăjiți. Oameni bolnavi, oameni săraci, oameni disperați, oameni nefericiți. Și a fost milă de gloata aceea mare. Se spune că la Spurgeon a bătut la poartă într-o zi un cercetător foarte sărac, în zdrențe, și impresionat de apelul cercetătorului, de felul cum arăta cercetătorul, Spurgeon l-a luat înăuntru, i-a dat de mâncare, i-a dat ceva bani, i-a dat un costum de haine și o pereche de pantofi. L-a îmbrăcat bine pe omul acela și cercetătorul a plecat fericit. După ce a plecat fericit afară, Spurgeon s-a gândit și a zis așa: în urma urmei, nu ți-am făcut prea mare bine, pentru că acum îmbrăcat cum ești, vor fi toți mai puțini aceia care o să te ajute cu ceva, decât în zdremțele cu care erai îmbrăcat înainte. Am să-ți ruinez business-ul. Ți-am ruinat business-ul. Te-am îmbrăcat bine și nu o să mai capezi nimic acum. Ți-am ruinat business-ul. La câteva ore a ieșit afară în oraș și l-a găsit pe cercetătorul acela îmbrăcat tot în zdrențe. S-a dus undeva în dosul unei clădiri, s-a dezbrăcat de costumul lui Spurgeon, s-a îmbrăcat în zdrențele lui și s-a dus să-și continue business-ul mai departe. Fusese destul de isteț să-și ia hainele rupte pentru a impresiona pe oameni din nou. Cu cât arăta mai mizerabil, cu atât primea mai multă milă. Și aici Spurgeon, nu degeaba este numit prințul predicatorilor, vine cu o idee absolut genială, superbă. Tot astfel este și cu noi. Când te duci la Hristos, nu pune pe tine toate faptele tale bune și nu expune toate sentimentele tale nobile, că nu primești nimic. Du-te cu păcatele tale în care ești, în care trăiești, de fapt, în fiecare zi. Ruina ta este argumentul tău pentru mila divină. Sărăcia ta este pledoaria pentru ajutorul ceresc. Nevoia ta este motivul binelui divin. Iată ce idee superbă. Când te duci la Dumnezeu, contează pe compasiunea Lui. Du-te așa cum ești. Nu te îmbrăca cu alte haine. Nu expune ce ai făcut tu bine recent. Vă aduceți aminte că este un om în Scriptură care s-a dus la Dumnezeu și a început să se laude cu ce-a făcut el? Cum a venit de acolo? Fără nimic. S-a dus însă un om mizerabil și a spus: iartă-mă, păcătosul, s-a bătut în piept. Și vameșul acela a plecat acasă îndreptățit, justificat, curățat de păcatele lui. Mila lui Dumnezeu, compasiunea lui curge gratuit. Nu trebuie cumpărată. Nu trebuie niciun fel de pregătire să o primești. Curge gratuit ca apa unui izvor de munte pentru buzele oricărui însetat. Este gratuită ca soarele care strălucește pentru peste munte și peste vale. Gratuită ca aerul care dăruiește totul, atât colibei săracului cât și palatului regesc. Oxigenul pe care îl respirăm. Această compasiune a Mântuitorului este născută din pasiunea Lui. Pasiunea Lui sunt oamenii. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și au început să-i învețe multe lucruri, spune Marcu 6:34. În Mântuitorul este personificat versetul acela din plângerile lui Ieremia 3:51. Mă doare ochiul de plâns pentru toate fiicele cetății mele. Mă doare ochiul de plâns. Pasiunea mea sunt fiicele cetății mele. Cineva spunea atât de frumos, una dintre primele imagini ale lui Dumnezeu din Biblie este imaginea a unuia care caută. Dumnezeu este un căutător. Adame, unde ești? Întreabă Dumnezeu. Nu poți deveni predicator dacă îl vezi pe Dumnezeu ca pe un polițist. El este un tată cu inima zdrobită în căutarea unui fiu risipitor. Marele predici încep în inimile mari. Și acestea se fac umplându-se cu nevoile inimilor frânte a unei lumi suferinde. Urechea lui Iisus aude mai repede plânsul cerșetorului decât strigătul victorios a celor puternici. În Marcu, în capitolul 9, versetul 19, Domnul trăiește un moment de disperare a sa în fața unui popor necredincios, în fața unor ucenici absolut neputincioși de a-L înțelege. Și Domnul lansează o întrebare care cred eu că este cea mai tulburătoare dintre toate întrebările care El le-a rostit în Scriptură. El spune așa, până când am să vă sufăr? Până când am să vă sufăr? Știți până când? El și-a dat răspunsul la această întrebare singur. Și l-a dat însă prin faptele Lui și nu prin cuvinte. Până când am să vă sufăr, până când propria mea familie mă va socoti un nebun, până când vecinii mă vor considera un mincinos, până când mă vor alunga din oraș și din templu, până când vor râde de mine și mă vor blestema, mă vor scuipa, mă vor pălmui, mă vor lovi cu pumnii, până mă vor lega la ochi și își vor bate joc de mine, până voi simți căldura cuiului răstignitor străpângându-mi mâinile și picioarele, până ce sângele va curge tumultos la picioarele crucii. Până când vă voi suferi? Până când? Până ce cocoșul va cânta și sudoarea se va preface în sânge, până când ciocanul va lovi nemilos, până ce coama dealului va fi împânzită de mii de cohorte de demoni care vor râde de Dumnezeul care moare pe cruce. Până când am să vă sufăr? Până ce fiecare păcat a fiecărui om îmi va îmbiba sufletul meu nevinovat. Până ce cerul își va întoarce fața în oroare de la mine. Până ce buzele mele vinete vor pronunța tranzacția finală. S-a sfârșit. Până când am să vă sufăr, până mă veți ucide, spune Domnul. Și o spune cu fapta, o spune cu propria lui viață. Este pasiunea Dumnezeului pentru creația Lui. Dar mulțimea aceasta nu s-a bucurat numai de prezența Mântuitorului și de compasiunea Lui, ci s-a bucurat de proviziile care le asigură Mântuitorul. A zis lui Filip, de unde o să luăm noi bani, o să cumpărăm pâini? Să mănânce oamenii aceștia. Pentru că Iisus vrea ca oamenii aceștia să mănânce. Pentru ucenici, acești oameni sunt un deranj, sunt o complicație. Pentru ucenici, oamenii aceștia sunt o problemă foarte mare. Interesant că celelalte evanghelii, Matei, Marcu și Luca, repetă porunca Domnului care le spune, dați-le voi să mănânce. Compasiunea adevărată duce la acțiune adevărată. Când se milă cu adevărat de cineva, faci ceva pentru omul acela. Și Mântuitorul a văzut că oamenii aceștia au nevoie de pâine, sunt flămânzi. Și mila dumnezeiască asigură cele necesare. El spune ca să mănânce oamenii aceștia. Să retrăsese cu ucenicii dincolo de mare, pentru relaxare, pentru solitudine, pentru ca să-și recapete o nouă perspectivă a lucrării lor. Dar iată că 5.000 de oameni i-au urmat. Și dintr-o dată, timpul acela special rezervat cu ucenicii este asaltat de 5.000 de guri de oameni flămânzi. I-a văzut obosiți și flămânzi. Matematicianul Filip face socotelile, împarte suma de la caseria lui Iuda și nu mai rămâne nimic, nici măcar câteva fărâmituri pentru cineva. Mai este însă un ucenic. De data aceasta, Sfânta Scriptură ne spune că el este fratele lui Simon Petru Andrei și spune: Doamne, iată aici singurele provizii care le avem, un băiețel are 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce sunt acestea? Iisus știe ce are de făcut. A luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos și au dat din pești cât au voit, spune Sfânta Scriptură. Pâinea de orz era mâncarea săracului. Bogații o dădeau la cai. Orzul mâncau cai. Dar ceea ce era bun pentru copilul acela putea să fie bun pentru 5.000 de oameni. Mântuitorul nu are pretenții. Nu alege în soiurile de grâne care compun pâinea aceea. Dacă orz avem, mâncăm orz și mâncăm toți. Și mâncăm toți la fel. Un alt lucru care îmi place foarte mult este că oamenii au fost așezați jos. În alta evanghelie ni se spune că stăteau pe cete. Credința în cel ce asigură proveziile necesare, ascultarea de Domnul nostru Iisus Hristos realizează această minune. Îmi place să cred că la sfârșit, după ce toată lumea a mâncat bine, Domnul care, după ce mănâncă, spală vasele, după ce mănâncă, adună resturile, nu lasă bucătăria vraiște, nu lasă chiuveta plină de vase și pleacă. Poruncește să adune resturile și nu vi se pare ciudat că sunt 12, sunt 12 coșuri. Nicăieri Biblia nu spune că ucenicii au mâncat și ei cu ceilalți. Cred că Domnul a spus: acum mâncați și voi, aveți câte un coș fiecare din ceea ce a rămas de la ceilalți. Pentru că adevărata lucrare, adevărata slujire este să mănânci de ceea ce rămâne de la ceilalți. Ucenicii trebuiau să mănânce toată viața din ceea ce dau ceilalți. Trebuia să trăiască toată viața din dărnicia celorlalți, din ceea ce rămâne de la ceilalți. Și iată pe ucenici, are fiecare câte un coș acum, să se ospăteze la sfârșit toți. Nu vi se pare că e zeciuial aici? Nu vi se pare că Iisus Hristos vrea să spună ceva foarte important? Dar haideți să concluzionăm. Domnul spune acestor ucenici: dați-le voi să mănânce. Suntem puși ori de câte ori vestim Evanghelia în fața unei asemenea neputințe. Oamenii sunt prea mulți, nevoile sunt prea mari. Noi suntem prea puțini și prea slabi, prea neputincioși. Resursele noastre sunt puține. Uneori nu avem decât pâinea săracului și pe lângă ea și câțiva pești. Și nu cred că sunt mari. Peștii ăștia nu cred că au fost mari deloc. Dacă erau 5 pâini mici de orz, cred că erau și 2 pești tot cam mici. Resursele noastre sunt puține. Sunt mici și la număr și la mărime. Dar puse în mâna Domnului, cu credință în mâna lui Hristos care face minuni, minunea se repetă. Și iată, venim și împărțim acest cuvânt, predicat și răspredicat, citit și răscitit de atâția ani. Și parcă de fiecare dată este hrană proaspătă. Și plecăm îndestulați de la această masă bogată pe care Domnul ne-o dă de fiecare dată când venim cu credință înaintea Lui. Nevoile sunt aceleași. Noi suntem la fel de puțini și de necăjiți ca ucenicii. Dar bucuria noastră este că și Mântuitorul este același. Și va rămâne același întotdeauna, un făcător de minuni. Un Dumnezeu al mulțirii pâinilor. Și numele Lui să fie binecuvântat și onorat în veci de veci. Amin.